Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Balon Terbang Podcast episode ke-35. Sekarang tanggal 21 April, coba ditebak hari apa? Kayaknya udah tahu banget lah ya sekarang hari apa, hari Kartini. Tapi sebenarnya hari Kartini tuh ada perselisihan atau ada istilahnya tuh bisa dibilang banyak yang bertanya-tanya gitu loh, kenapa sih harus hari Kartini? Emangnya tokoh di Indonesia tuh cuman Kartini doang? Kenapa nggak ada hari Dewi Sartika atau Dewi Rohana Kudus gitu ya? Jadi aku sebelumnya udah baca-baca dulu di beberapa artikel, mulai dari BBC, ada juga dari VOA, terus Republika dan lain-lain. Dan beberapa yang aku rangkum adalah sebenarnya hari Kartini itu diambil karena ada salah satu sejarawan, beliau itu guru besar di Universitas Indonesia, namanya Bapak Tiar Anwar Bachtiar. Nah, beliau tuh pernah bercerita atau pernah bilang di salah beberapa artikel kalau Kartini tuh bisa diangkat jadi tokoh feminis karena orang-orang Belanda gitu. Dan kita tuh bisa dibilang terjerat oleh takdir gitu. Kayak apa ya, manipulasi sejarah lah kalau dia bilang ya, kalau beliau bilang. Soalnya sebenarnya sebelum Kartini tuh masih banyak banget tokoh-tokoh perempuan yang lebih, bukan lebih sih, maksudnya yang juga punya emansipasi yang luar biasa gitu. Kayak contohnya kalau dari Profesor Tiar Anwar itu ada dari Aceh, namanya Sultanah Safiatuddin. Beliau itu udah lama banget menguasai banyak bahasa, mulai dari bahasa Persia, bahasa Spanyol, bahkan bahasa Urdu pun dia tahu cuy. Terus juga banyak kitab-kitab yang dia terbitkan, dan itu tuh buat ngelawan VOC cuy. Nah itu jadi kayak gerilinya tuh lebih banget kan ya. Sama tokoh dari Aceh lagi ada Cut Nyakdin. Terus kalau misalnya dari Bandung ada Dewi Sartika. Bahkan Dewi Sartika ini lahir lebih dulu daripada Kartini. Kalau Kartini kan tahun 1879 nih, kalau Dewi Sartika tuh 1884. Terus sebelum itu juga ada Nyai Ahmad Dahlan, atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Siti Walidah. Salah satu tokoh feminis juga sebenarnya, tokoh emansipasi ya bisa dibilang, yang mendirikan sekolah dan juga mengikuti kongres-kongres wanita waktu zaman dulu. Terus juga kalau misalnya jurnalis wanita pertama ada Rohana Kudus dari Padang. Kenapa orang-orang yang sudah tadi aku sebutin, yang udah ditulis juga oleh Profesor Tiar Anwar Bachtiar, itu gak dijadikan tokoh feminis gitu? Kenapa harus ada hari Kartini? Bahkan beliau tuh pernah membayangkan kalau misalnya, kan kita kalau nyanyi lagu Kartini tuh ibu kita Kartini, putri sejati Purti Indonesia gitu ya. Kalau beliau tuh membayangkan kalau misalnya hari Kartini tuh diganti sama Cut Nyakdin gitu. Ibu kita Cut Nyakdin, putri Indonesia gitu ya. Beliau membayangkan kayaknya gak akan ada tuh yang namanya gerakan Aceh Merdeka dan lain-lain, karena ada bentuk penghargaan di dalamnya kayak gitu. Kalau kita menelusurinya lebih dalam, sebenarnya ini terlalu dilematis sih, terlalu banyak pro dan kontra. Tapi podcast aku kali ini gak akan membahas tentang kenapa harus Kartini, kenapa gak yang lain-lain. Kita lebih ke arah substansinya aja sih sebenarnya. Jadi kenapa harus ada hari Kartini itu lebih ke arah emansipasi perempuan. Kalau perempuan tuh juga ya bisa bergerak, perempuan juga bisa melakukan hal-hal yang positif lah ya. Gak mesti harus selalu dapur, sumur, kasur gitu. Kalau zaman dulu kan suka kayak gitu tuh ya. Terus juga tadi ya bisa bergerak. Aku tuh lebih suka deh sama istilah-istilah hidup perempuan yang bergerak daripada hidup perempuan yang melawan. Kan biasanya suka ada tuh ya orang-orang demo, hidup perempuan yang melawan gitu. Melawan tuh konotasinya tuh terlalu negatif kalau menurut aku. Akan lebih baik kalau kita ganti hidup perempuan yang bergerak. Kan keren ya, daripada ya perempuan yang melawan gitu. Nah sekarang aku juga podcastnya gak akan sendirian. Kalau episode 3-4 kemarin aku ditemenin sama Rijal, sekarang aku juga ditemenin sama tokoh emansipasi perempuan. Asik. Boom. Yang ya bisa dibilang ya tokoh sih. Tokoh itu gak mesti harus ditokohkan oleh masyarakat loh ya. Aku juga bisa dong menyebut seseorang itu tokoh gitu, karena udah ada peran yang dia gunakan di dalam sana dan memberikan kebermanfaatan untuk di sekitarnya. Langsung aja ya aku panggil orangnya. Sini-sini, padahal udah dari tadi duduk depan aku cuy, diem aja. Coba sapa dulu dong pendengarnya aku.
Sebutin nama gak?
Sebutin dong, kenalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini aslinya kayak resah, deg-degan, tapi tuh gak ada audiensnya. Jadi bingung audiensnya mana sih, tapi kok deg-degannya berasa gitu. Sama nama ya?
Nama
Sofi. Mau lengkap atau enggak?
Lengkap lah.
Nama Sofia Ramida. Terus apa lagi biasanya?
Hobi. Kayak kenalan SD dah.
Ya pokoknya Sofi. Nama saya Sofia Ramida. Selain nih sama si Kak Alvin. Ntar kalau misalnya ngomonginnya Alvin kan kayaknya kayak gak sopan gitu. Kak Alvin.
Ih, jijik banget dah. Terus aku harus ngomong apa, Ibu Sofi gitu.
Enggak lah. Terus di sini garis besarnya aja. Kalau pakai enaknya pakai aku atau pakai saya sih?
Terserah sih.
Ya pokoknya aku ngomongnya aku aja ya. Aku tuh rasanya tuh kayak
Kenapa?
ditodong gitu.
Jangan
biasanya tuh
dong.
kadang-kadang tuh biasanya suka ngasih penyuluhan, cuma kalau yang ini nih beda. Bedanya tuh kayak harus disuruh ngomong, nggak bukannya nggak jelas sih maksudnya.
Karena nggak ada audiens.
Ya kayak gitu deh pokoknya, kayak canggung gitu ngomong berdua tatap-tatapan sama si Alvin. Gak banget kan? Nah intinya, jadi aku itu lulusan D3 kebidanan dan udah kerja beberapa tahun ini ya, hitungannya masuk jalan 3 tahun lah. Sejak 2016 lulus di tahun 2016, bulannya tuh bulan November. Bulan November itu aku lulus. September, Oktober, November. Enggak, salah. Salah guys, maaf.
Intinya aku, tahun 2016 lah ya.
Pokoknya,
dan habis itu langsung
habis itu langsung deh ke tempat kerja yang aku nggak tahu ternyata itu ternyata jadi tempat kerja aku selama 3 tahun ini.
Betah. Dibetah-betahin lah ya.
Ya.
Jadi apa namanya? Tempat kerjanya Sofi ini bisa dibilang jauh lah dari kota. Kan kalau teman-teman ngebayangin Kalimantan tuh suka kebayangnya pelosok gitu kan. Walaupun sebenarnya enggak semua Kalimantan tuh pelosok ya. Terus kalau misalnya aku sebutin Pangkalan pun mungkin yang teringat di kepala teman-teman adalah Air Asia yang jatuh gitu waktu itu. Terus kalau aku sebutin lagi nih kecamatannya tempatnya Sofi kerja, kalian kayaknya nggak akan tahu gitu. Kayaknya nggak ada juga deh di peta.
Aku nggak paham. Pokoknya nama kecamatannya itu Kota Waringin Lama. Terus kalau misalnya orang suka nanya, kamu itu kerjanya di mana? Terus kadang tuh orang pengennya kan nanya yang spesifik gitu. Jadi kalau misalnya aku jawab Kinjil langsung, nah itu nama desanya. Kalau misalnya aku jawab Kinjil, mereka tuh bakalan ngerutin dahi dan itu tuh daerah mana kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku menyebutin kolam, itu mereka masih kayaknya masih banyak yang lebih tahu kolamnya itu deh. Terus nanti urutannya dari kolam itu aku masih masuk ke dalamnya lagi. Terus nanti aku masuk ke dalamnya lagi. Nah, disitulah tempat aku berada.
Desa Kinjil ya.
Ya, namanya Desa Kinjil.
Dulu kalau aku bilang Desa Kinjil yang terbayang adalah babi-babi curi. Ceritain lah gimana rasanya jadi bidan di Desa Kinjil gitu. Soalnya di sana bisa dibilang, bukan bisa dibilang juga sih, emang rada masuk gitu. Emang rada susah aksesnya juga ke sana.
Jadi itu sebenarnya kalau jalan kita kan, kalau aku kan tinggalnya di Pangkalan Bun, aslinya domisili. Jadi ada kecamatan yang lain tuh namanya Kota Waringin Lama. Nah, aku itu kerjanya di situ. Di Kota Waringin Lama itu perjalanannya tuh sebenarnya cuma 42 km doang. Ini barusan nanya sama Bapak loh. Jadi enggak tahu. Ya, itu kalau bisa ditanyain jadi bisa ngasih tahu tuh.
Ya.
Jadi 42 km itu kan sebenarnya jaraknya tuh enggak begitu jauh tuh. Cuma karena medannya itu yang benar-benar susah sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya orang nanya enak nggak jalannya, jadi bingung. Kalau misalnya orangnya baru mau ke sana, jawabannya kalau misalnya bilangnya enak, ntar kalau misalnya ketemunya kayak gitu, makanya ntar
jadinya ngerasanya apaan nih jalan enak dari mana gitu.
Makanya kayak gitulah pokoknya. Jadi jalanan di situ tuh benar-benar luar biasa deh. Kalau misalnya jalan itu sebenarnya kalau jalan itu bener sih. Jalan pada umumnya kayak di aspal kayak gitu tuh palingan kalau menurut aku sih aku 1 jam kurang aja bisa sih lewat situ, cuma karena
kalau jalannya mulus lah ya.
Cuma karena jalannya ini memang benar-benar rusak parah, jadi tuh paling cepat 1 jam setengah lah udah nyampe di sana. Dan itu tuh pasti banget motor aku tuh nggak bakalan bersih. Nah, itu udah dijamin. Pokoknya setiap habis nurunin standar itu biasanya bakalan ada kayak lempung, tau lempung nggak,
kayak lumpur yang kuning gitu kan sih.
Lumpur kuning terus mengeras tuh gara-gara kena angin. Jadi tuh aku tuh kadang suka nurunin standar tuh kadang susah tuh. Jadi kayak udah ada batu kayak gitu di standarnya. Nah intinya tuh suka dukanya sih duka sih sebenarnya kalau misal lewat ke situ tuh. Jadi kalau misal udah weekend tuh senang banget mau pulang, terus mau pulang ke Pangkalan Bun. Jadi nanti pas dari Pangkalan Bun ke Desa Kinjil itu baru kerasa pas di malam Seninnya. Jadi kayak ya Allah harus lewatin jalan itu lagi tuh, harus ya pokoknya intinya harus siap APD. Jadi kayak APD-nya anaknya anak ke kolam itu tuh yang pasti tuh harus ada sepatu boot, soalnya itu benar-benar udah
lumpur gitu,
wajib ya? Banget. Apalagi kan cuaca di sini kan kayak nggak tentu banget tuh. Kalau misalnya pas lagi kering kemarau gitu, itu
apa sih?
Debunya tuh kadang sampai bikin kebakaran tuh guys. Maksudnya udah debu terus kebakaran lagi, karena itu kan area sawit kan tempat kita itu. Jadi pernah kita tuh lewat pas lagi zaman-zamannya kemarau, kita lewat tengah-tengah itu udah kayak horor banget. Kiri kanannya tuh udah kayak api-api kayak gitu deh pokoknya.
Horor banget ya, kebayang api terus kita lewat di tengahnya. Set kayak masuk dunia lain.
Terus kalau misalnya udah musim hujan, kalau udah musim hujan tuh masya Allah bener-bener dah. Apa anjir. Ya? Jalan itu awalnya dia nanti fasenya beda-beda. Jadi fasenya dari becek dulu, becek separah-parahnya karena memang di situ tuh belum tanah keras tuh. Becek separah-parahnya, dan itu tuh dilewatin truk-truk material sampai bolong-bolong kayak gitu tuh. Terus misalnya curah hujan makin tinggi tuh bakalan air, jadinya nggak bakal kelihatan. Jadi ini pengalaman nih, aku tuh baru dibelikan bapak motor Matic, sebut aja Beat. Jadi itu tuh baru keluar 2 hari yang lalu. Terus aku lewatin jalan situ, tenggelam dong motor aku,
terus rusak dong. Ih sayang banget.
Itu tuh bener-bener ya Allah, akhirnya gara-gara ngikutin teman udah bisa-bisa. Aku tuh ngikutin itu tuh motornya motor Mega Pro yang tinggi, dan aku motornya Beat gitu.
Ya sebenarnya pinter sih ya. Pinter.
Kenapa gitu harus percaya ke teman itu? Jadi bener-bener pas ngelewatin jalan itu tuh langsung deh pas udah pede tuh digas terus sampai motor itu tuh udah kayak udah nggak kuat. Tau lah kalau misalnya teman-teman yang punya tempat area-area banjir itu, kadang kalau misalnya motor udah dilewatin tuh kan dia tiba-tiba knalpotnya tuh blub 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 terus mati.
Iya, benar-benar.
Nah, itu tuh posisi situ tuh yang rawan. Jadi dari situ tuh aku sama teman aku biasa berdua sih, itu langsung dorong cari ke daratan, dan di situ tuh benar-benar apa ya? Untungnya orang-orang di sana tuh
pada nolongin lah.
Ya. Pengertian banget. Entah kenapa padahal kita tuh enggak kenal satu sama lain, tapi ngelihat ada orang berhenti di pinggir jalan misalnya terus tuh mogok, itu pasti orang-orang udah pada ngerubungin.
Iya.
Jadi kayak kenapa mbak, abis itu langsung diapain coba motornya. Aku baru lihat pertama kali motor aku tuh dijungkir balikin.
Maksudnya dijungkir balik?
Jadi dijungkir balikin tuh ban paling depan tuh diangkat gitu, terus tuh dijungkirin ke, jadi kayak nuangin air ke atas gitu.
Oh
jadi,
buat ngeluarin air dalam knalpot.
Kayak gitu. Sampai segitunya. Jadi bener-bener orang.
Tapi kan itu kalau motor ya, kalau mobil kemasukan air gimana dong?
Kalau mobil ya wasalam.
Wasalam.
Udah. Pokoknya kalau misalnya ada mobil yang lebih tangguh gitu, biasanya didorong. Jadi wajib banget mobil-mobil yang lewat situ tuh bawa tali tambang, itu dah kayak udah, peraturan tidak tertulis. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang nggak bawa tambang itu, yaudahlah. Apalagi kalau misalnya dia nggak turun dari mobilnya, ya udah diem aja di situ sampai pagi pun.
Kasian banget. Terus orang ngantri dong di belakang.
Iya, itu yang bikin susah. Jadi
pantesan kemarin tuh kalau orang mau lewat, mau dari Pangkalan Bun ke Sukamara harus muter ke Lamandau, iya gak sih?
Iya, jadi Lamandau itu tuh kan dia kabupaten lain ya?
Iya, jadi kayak dari satu kabupaten pindah ke kabupaten.
Nah, jadi kenapa orang-orang itu lebih milih lewat jalan yang rusak-rusak banget itu daripada lewat ada jalan alternatif, tapi alternatif itu tuh 4-5 jam jalannya. Makanya kebayang lah, jomplang banget dari 1,5 jam bisa dilewatin
sama 4 jam.
4-5 jam gitu loh. Udah
tapi
gitu
kan sama aja kalau rusak kendaraannya.
Tapi jalannya Lamandau tuh, tau gak sih jalannya tuh kan bukit. Naik turun, naik turun. Jadi yang lewat situ tuh soalnya suka pada mabok.
Bener-bener. Jadi dan kalau teman-teman gak pernah ke Kalimantan, jangan bayangkan satu kabupaten ke kabupaten lain tuh deket ya. Kayak Jogja ke Semarang atau Semarang ke Solo itu kan deket ya. Itu mah deket banget, tinggal ngesot. Kalau di sini mah enggak. Kabupaten ke kabupaten lain tuh jauh. Dari Palangkaraya, aku domisili di Palangkaraya nih, ke Pangkalan Bun itu aja 10 jam ya. 8-10 jam lah.
Iya.
Kalau naik bis. Jadi ya kebayang lah ya kayak gimana. Tepos. Terus yang jadi garis bawah kita di sini adalah, kan tadi udah dijelaskan ya gimana ya dukanya lah, ini baru dukanya sih ya sebenarnya. Jangan-jangan gak ada sukanya lagi.
Adalah
dukanya jadi bidan. Jadi teman aku ini bidan ke daerah yang seperti itu. Dan daerah seperti itu juga kayaknya bukan mayoritas muslim deh, ya enggak sih? Ya, soalnya banyak babi di sana dan babinya tuh jangan bayangin babi yang lucu gitu ya, babi-babi celengan gitu loh. Soalnya aku sering kalau lagi lewat situ, pasti mobil kita tuh kalau lagi berhenti suka di gitu. Dan aku pernah ngeliat dong Sophie nge-storyin kosannya kamu gak sih yang di pagar di sodor babi?
Itu perumahan.
Oh, perumahan ya. Sodor babi gitu. Dan ini jadi poin utamanya adalah udah gak ada lagi kan istilah dapur sumur kasur sebenarnya. Soalnya buktinya di usia muda, bisa dibilang ya umur 24 ya berarti ya, 23, jalan 24 Oktober kan ya?
Jadi masih 23.
Oke lah, di usia kayak gitu udah berani sama hal yang seperti itu. Kalau zaman dulu bisa dibilang udah nggak ada lagi yang kayak gitu, dan menurut aku hal itu saat ini udah hal yang lumrah sih. Nanti sih di akhir kita bakal bahas apakah hal ini bisa dikatakan feminis atau bukan kayak gitu. Cuman kita lanjutin aja dulu lah cerita teman aku ini ya, gimana perempuan gitu berjuang sampai ke sana. Kan tadi udah dukanya nih, sukanya apa?
Kalau sukanya tuh entah, kalau jiwa aku kan kadang masih ada sebagian separuh petualangan.
Waduh, yoi bro.
Jadi sebenarnya tuh seru aja tuh, kayak dia tuh siapa sih tapi kok dia tuh nolongin aku, tapi tuh kayak nemu teman-teman seperjuangan kayak gitu. Mau cewek, mau cowok.
Jadi belajar jiwa ini ya, kebersamaan dan tolong.
Iya. Di zaman sekarang kadang orang lebih kayak apatis gitu tuh.
Iya, benar.
Di mana-mana kayak ya susah deh nemuin orang yang bakalan nanya kamu nggak apa-apa kayak
iya,
gitu.
Bener,
kan
bener,
zaman
bener.
Sekarang tuh emang benar-benar susah lah intinya. Dan di jalan itu tuh udah kayak entah gimana orang-orang tuh bakalan punya rasa kayak dia tuh bukan siapa-siapa aku, tapi aku bakalan nolongin dia deh,
iya,
kayak gitu.
Itu tuh dan tanpa dibayar.
Itu tanpa dibayar. Udah
keren banget.
Bener-bener tuh. Pokoknya tuh jalan-jalan di sana tuh yang paling aku ingat, kalau misalnya pas musim hujan tuh pernah motor tuh kejeglong semuanya. Itu benar-benar udah
kejeglong maksudnya?
Kejeglong itu maksudnya karena itu kan jalan.
Soalnya aku mikir kalau cuma banjir doang tuh aman lah ya. Maksudnya itu banjir dan lumpur ya?
Banjir dan lumpur itu tuh apalagi kita kan gak lihat tuh kubangan-kubangan mana yang kayaknya dia padat tuh
padet
atasnya. Dan kebetulan waktu itu kita kena ranjaunya sama temen tuh.
Oh, jadi yang lecak, apa ya bahasa Indonesia?
Iya, benar-benar lecak. Jadi kalau misalnya udah kejeglong tuh, kamu ninggalin motor kamu berdiri. Jadi tuh benar-benar ya udah motornya jadinya kayak gitu aja, berdiri doang tanpa disandar. Jadi kalau misalnya nggak pakai bantuan orang-orang, didorong, diangkat, dijungkit, itu nggak bakalan bisa deh. Sukanya tuh
tapi bertahan ya sampai sekarang ya.
Bertahan soalnya butuh makan.
Oh iya.
Sekarang benar-benar nyari uang, ya Allahnya susah lah.
Ya harus perlahan lah ya.
Gitu, tapi memang seru aja sih memang di sana tuh, ngelewatin di sana terus tuh kayak seru aja sih di sana tuh, banyak kayak tempat-tempat termasuk kuliner sih yang beda di sana juga. Jadi kayak ketemu kerupuk basah kayak gitu.
Tapi kalau di Kinjil sendiri pas lagi nolong-nolongin orang gitu, kalau ada babi gimana dong?
Ya sebenarnya babi itu permasalahan yang enggak tapi penting sih sebenarnya, karena susahnya babi itu berkeliaran tuh bahayanya buat orang-orang itu aja sih, orang pengendara. Jadi kalau misalnya di sana tuh kalau kamu nabrak babi itu bisa kena denda adat gitu deh pokoknya.
Oh, masih ya di Kinjil ya?
Ada yang kayak gitu.
Deh.
Ada yang masih kayak gitu tuh.
Kira cuma di daerah Papua NTT dong.
Itu tuh ada beberapa, tapi terakhir sih aku dengar juga cuma sekarang memang babi-babi tuh harusnya memang udah harus dikandangin sih sebenarnya.
Iya, benar-benar. Kayak cuma netizennya suka sambat.
Sukanya tuh apa ya? Namanya aku bergerak juga di bidang kesehatan, masyarakat dan kesehatan gitu tuh. Jadi ya walaupun susah gitu tuh, tapi tuh berasa banget dibutuhin sama orang-orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku enggak ada tuh, mereka tuh
merasa kehilangan ya,
nyari nanya gimana. Ya karena nggak ada berobat lagi di mana.
Iya benar. Dan alhamdulillahnya ada yang mau gitu.
Iya.
Bertahan 3 tahun.
Kalau misalnya di Kinjil tuh awalnya takut juga sih, karena aku kan notabene muslim. Di sana kebanyakan non muslim. Aku awalnya juga takut sih nggak diterima. Udah gitu segi bahasa aku juga udah beda gitu. Aku tuh awal-awal di sana tuh kaget. Kagetnya tuh kenapa? Jadi kalau misalnya ada pasien datang tuh mereka tuh nggak kayak kita tuh salam dulu. Gitu. Ya langsung dia
Oh ibu.
Aku tuh kaget, aku tuh berapa kali kaget loh.
Aku juga kaget cuy.
Oh ibu, kayak gitu loh pokoknya.
Terus kok gitu sih, bahasanya apa sih mereka?
Mereka tuh aku juga gak paham sih. Kalau bukan dibilang Melayu juga bukan, Dayak tuh juga bukan. Jadi mereka ya Kinjil. Kinjil tuh originalnya mereka ya kayak gitu. Jadi kalau misal ngomong suka belakangnya dikasih ong.
Pokoknya lucu deh kalau misalnya kalian tahu.
Kok kamu enggak gitu sih logatnya? Aku kalau misal ngomong sama mereka kebawa tahu
gitu. Jadi ong sih ong tuh kayak jadi mana ong gitu.
Kayak gitu deh pokoknya. Maaf Bu, kayak gitu. Jadi mereka kayak punya apa ya?
Nada
cengkoknya gitu. Kalau sudah kan gimana?
Kumaha ieu?
Kayak gitu deh. Kalau bisa mereka tuh beda. Pokoknya senang aja sih. Senangnya tuh emang benar-benar terjun ke masyarakat tuh. Benar-benar walaupun kadang tuh apa ya? Enggak seberapa sih kadang mereka tuh ngasih, enggak ngasih uang, tapi kadang-kadang mereka tuh untuk menunjukkan bahwa mereka tuh peduli, bahwa ada kita di situ tuh kadang suka ngasih galang-galang tuh ngasih pisang standan, dua tandan kayak gitu dikarungin diantar ke rumah kayak gitu.
Ih, kayak film cerita di Lentera Indonesia, bener
masih
gak?
Masih deh ya kayak gitu tuh masih. Terus kadang hasil bumi mereka tuh kan, mereka kan berkebun juga tuh sebagian juga. Jadi kadang tuh suka ngasih kayak gitu, karena misalnya aku, karena aku bidan di poskesdes tuh, jadi pos pelayanan kesehatan desa. Jadi aku tuh harus 24 jam, jadi mau jam berapapun aku harus siap sigap dibangunin kayak gitu. Jadi apa namanya, jam berapapun mereka manggil tuh kita tuh harus udah siap sedia. Dan siap biasanya sedia. Mereka tuh gak datang ke kita, jadi mereka tuh cuma ngutus orang dan kita tuh yang datengin
bener,
mereka
ya, sih. Jatuhnya kayak kerja 24 jam.
Nah
ya?
Kayak gitu.
Tapi listrik ada gak sih di Kinjil?
Syukurnya sih udah ada sih listrik. Jadi udah 1 tahun atau 2 tahun ya. Dulu tuh cuma setengah hari sih, termasuk area-area sana itu.
Berarti kamu sempat ngerasain listrik setengah hari dong?
Itu sempat waktu pas aku main ke tempat tante aku, kan dulu di situ juga.
Oh iya.
Itu sempat sih ngerasain yang kayak gitu tuh. Jadi kayak jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu baru dinyalain. Jadi 6 pagi sampai jam 6 sore itu mati.
Iya bener sih, kayak dulu di Kuala Jelai juga gitu sih. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada listrik lah ya.
Alhamdulillah tuh udah ada listrik.
Kalau sinyal?
Kalau sinyal, nah itu yang masih sinyal itu sangatlah apa ya, mewah di Kinjil khususnya. Iya. Jadi kayak entah kenapa, padahal Telkomsel kan di mana-mana tuh, itu masih mewah gitu. Jadi entah kalian gimana yang ngebayangin tempat aku tuh, mungkin kayaknya entah berantah gitu. Sebenarnya tuh udah ada aspal, cuma kebetulan poskesdes aku pun juga hitungannya masuk ke dalam ya. Masih sekelilingnya tuh masih hutan. Nih balik lagi ke dukanya nih. Kalau kedukanya tuh ada anak-anak kampung tuh yang beberapa memang ada yang nakal sih. Apalagi kan aku notabene masih single.
Iya.
Single unyu-unyu.
Iya. Jadi langsung digangguin gitu.
Pernah tuh. Jadi kayak waktu itu tuh rumah tuh masih kayak belum diteralis juga kan. Terus ada kaca yang pecah kayaknya. Kayaknya bekas diganggu juga bidan yang sebelumnya gitu. Jadi memang suka ada anak yang masih suka ngelem tuh. Itu tuh sangat sangat masih banyak di sana tuh. Cuma kalau yang bermasalah sih memang ada satu. Kayak gitu deh pokoknya macam-macam.
Tapi biasanya bisa kayak gitu tuh mungkin karena kurang edukasi kali ya. Atau memang karena bawaan dan pola didik.
Entahlah, kalau untuk pendidikan di sana juga kayaknya masih kurang,
kurang
sih.
Ya? Ada SD enggak?
SD tuh ada, tapi ya gitu juga, kayak mereka tuh datang ya datang aja. Kayak masih.
Berarti dari segi enggak cuma dari kesehatan dong kurang ya, pendidikan juga.
Kesehatan, pendidikan itu juga mereka masih kayak tertinggal juga sih. Sebenarnya itu di desa sebelahnya itu tuh ada desa Tran tuh. Tran itu tuh tempat orang-orang yang dari Jawa
imigran.
Kayak gitu deh. Pindah ke itu. Nah itu biasanya mereka lebih mudah tuh diajak itu. Dan di Kinjil itu orang-orangnya masih pada suka BAB di sembarang tempat.
Oh iya, berarti apa sih istilahnya, sanitasi.
Sanitasinya juga masih kurang.
Dari pemerintah emang gak ada sanitas, apa sih kayak bantuan sanitasi atau apa gitu?
Udah. Jadi tuh mereka tuh dibikinin, pernah tuh dibikinin salah satu keluarga dibikinin WC. Terus ternyata yang punya rumah itu salah satunya tuh sakit-sakitan terus, salah satunya tuh kayaknya ibunya deh kalau nggak salah. Terus kayaknya mereka tuh ngarahnya kayak ini gara-gara WC, gara-gara ada WC jadinya si ibu ini sakit-sakitan, dibongkar dong, sembuh.
Ya ampun, bisa kayak gitu ya?
Entah kenapa coba. Jadinya tuh jadi
itu kayak perspektif deh, kalau ada WC masih bisa sakit.
Iya,
kebalikan ya harusnya ya.
Itu tuh karena kebetulan ya. Jadi itu yang bikin makin berat sih sama pemerintah di sana tuh untuk memperjuangkan pinjol ini.
Jadi karena berbenturan dengan budaya, dan jatuhnya itu budaya ya, budaya masyarakat ya enggak sih?
Iya.
Jadi itu yang rada susah sebenarnya.
Dan di sana tuh juga perempuan-perempuan tuh juga itu sih, kalau kita ngomongin balik nih ya ke apa namanya, emansipasi perempuan-perempuan di sana itu jarang banget yang ada di rumah, hampir nggak ada. Itu mereka semua pada kerja
ke ladang. Jadi wah, ini sebenarnya jadi permasalahan tuh bagian buruh perempuan sih. Bagian emansipasinya tuh ke arah buruh
ya, gitulah pokoknya. Pokoknya kadang suka kasihan juga sih sama mereka, tapi ya satu-satunya lapangan pekerjaan tuh ya
sawit ya. Berapa sih digajinya di sana?
Digajinya tuh kalau nggak salah tuh harian kalau mereka tuh.
Iya benar. Aku pernah nonton film yang Watchdog tuh loh, yang asimetris, nonton nggak sih? Sexy Killers. Nah sebelum itu kan ada asimetris tuh tentang sawit. Nah itu mereka juga bahas tentang pekerja perempuan yang digajinya tuh sehari sehari 17.000 kalau nggak salah cuy.
Kalau itu sih parah sih ya, tapi memang apa ya namanya juga dalam satu bulan itu kan juga ada liburnya tuh. Jadi enggak pasti 31 ataupun 30 hari. Jadi mereka cuma dapatnya ya berapa sih paling? Yeah. Dan anaknya ada berapa, belum lagi gimana-gimana ya. Jadi nah makanya kenapa kita ada di desa di situ tuh juga apa ya kayak ngebantu juga sih dari pemerintah ngasih apa ya kalau berobat untuk yang dari pemerintah itu biasanya emang lebih murah sih. Jadi di tarik retribusinya biasanya dia berobat apa aja gitu 10.000 itu dah. Itulah bagian.
Tapi
dari
BPJS udah masuk ke mereka.
BPJS udah masuk sih, cuma beberapa doang yang udah kayak lebih mikir
aware dan paham lah gitu ya gunaan BPJS.
Sisanya tuh ya
Allah.
Kalau misalnya ya gitu deh, kadang kalau misal udah kepentok tuh baru deh bingung. Kadang mereka udah pasrah ya udahlah.
Berapa kakak sih di sana?
Kalau kakak di sana sih terhitung 2019 ini sih 456 sih sebenarnya.
Banyak ya?
Iya, karena itu gabungan dari ada juga sih orang-orang yang di sawit, cuma data itu kan datangnya dari pemerintah. Kadang kita nggak tahu hasil.
Tapi ya kalaupun nggak tahu ya real count-nya. Tapi kan maksudnya, tapi kan seenggaknya nggak akan beda jauh lah mungkin ya. Maksudnya 400 itu banyak loh.
Iya lumayan
aku,
sih.
Aku kebayangnya malah ya gak nyampe 100 aku kebayang ya. Soalnya satu kakak kan pasti juga ada banyak orang lagi deretan-deretan.
Itu karena ketambahan orang perusahaan aja sih yang nomaden itu kan.
Perusahaan sawit. Perusahaan sawit siapa sih?
Itu tuh
punya siapa?
Punyanya BGA, PT BGA. Kayaknya tau lah lumayan gede kok. Bumi Tama, PT Bumi Tama.
Cuma nanti kita bahas lagi ya di episode selanjutnya.
Ya pokoknya kalau misalnya tentang Kalimantan mah
sawit lah ya.
Sawit-sawit gitu deh.
Benar-benar. Berarti sebenarnya yang bikin kamu tuh gak mau lepas dari Kinjil selama 3 tahun tuh juga karena mereka emang butuh sih ya.
Iya benar.
Soalnya belum tentu mereka mau nerima lagi bidan baru kalau kamu malah pergi dari Kinjil gitu.
Karena untuk ngambil hati orang desa tuh kadang memang harus.
Iya benar.
Gimana ya kita tuh harus
I feel you. Penuh perjuangan.
Gimana ya, bener-bener kita tuh harus misalnya ada yang bertentangan sama kita, kayak ya banyak lah kan hal-hal yang bertentangan sama kita gitu. Misalnya sebenarnya itu tuh nggak mitos tuh. Misalnya kayak aku kan bidangnya ibu hamil aja nih, jadi kalau misalnya aku nolong persalinan nih pasti biasa di situ nggak jauh-jauh pasti ada dukun tuh, paraji, tau kan itu masih
dukun
kuat
atau paraji. Tapi mereka lebih suka ke dukun atau ke bidan
ya? Mereka tuh sekarang karena banyak-banyak kasus yang udah aneh-aneh, jadi kadang mereka tuh masih suka sih sekarang udah manggil bidan. Nah dulunya itu mereka masih kuat banget ya sama yang namanya dukun. Jadi kayak hampir yang persalinan sama bidan itu tuh kayak susah banget kayak gitu loh. Jadi peran aku di situ tuh dekatinya, memang harus deketin dukunnya juga. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa ada dukunnya di situ. Cuma kalau bisa kita tuh ngambil alih dikit-dikit lah
ya.
Mereka boleh lah ngadain ritual-ritual nyembur itu tuh.
Oh ritual ada, ritual adat ya gitu.
Ritual adatnya tuh disembur lah. Terus yang namanya ibunya si calon apa namanya, gimana ya maksudnya tuh si ibunya lah, ibunya yang mau melahirkan itu tuh biasanya pasti udah deh, dia tuh pasti bakalan ngunyah daun entah apa itu tuh, terus dikasih air, terus itu disembur. Disembur ke badannya.
Soalnya kalau mau langsung blek gitu ke bidan juga masih susah sih. Ya itu lagi balik
dan
lagi
yang masih susahnya itu di Faskes itu yang mereka masih belum bisa. Faskes itu fasilitas kesehatan maksudnya. Jadi mereka memang masih benar-benar modnya di rumah, dan di rumah itu biasanya mereka tuh di dapur.
Sedangkan itu kan enggak higienis, enggak steril.
Kalau gitu ngomongin steril udah lah, jauh lah. Enggak tahu lah, pokoknya
udah sejarah ya, itu sudah lama menjadi sejarah.
Jadi kalau misalnya ada anak-anak bidan, kalian belajar harus steril dan gak boleh megang apa-apa, itu gak kepake. itu cuma mitos.
Teori
itu mitos.
Bidan siswa ya. Ya beda dong kalau bidannya kerja di klinik di Jakarta, Bandung, pasti steril lah ya. Tapi kayaknya bidan kayak gitu udah kebanyakan cuy. Jadi kalian yang kesehatan-kesehatan, mudah-mudahan kalian kesini aja dah. Kurang.
Ya kurang nih, beneran.
Berarti kan, aku tuh kemarin tuh di NTT ada bidan. Dia tuh karena gak ada dokter juga, jadi seakan-akan bidan tuh juga jadi dokter gitu. Berarti kamu juga digituin dong?
Nah, itu terjadi juga sih sebenarnya. Jadi anggapannya bidan itu bisa mendiagnosis segala macam penyakit dan bisa menyembuhkan. Kayaknya kudu-kudu deh harusnya. Kalau misalnya ditanyain, aku kadang-kadang juga bingung sih ini penyakit apa ya. Tapi aku harus stay cool dan aku harus bisa mendapatkan kepercayaan mereka.
Tapi salah ngasih juga bahaya ya.
Jadi benar-benar tetap pada koridornya. Yeah. Jadi kita tuh dilindungin kan sama undang-undang, dan kita tuh harus bolehnya apa-apa dan apa. Kebetulan tuh jarak untuk ke desa sebelah tuh sebenarnya gak nyampe 5 menit sih. Cuma kadang-kadang orang desa tuh teh kenapa ya, mager atau mereka tuh gak mau bersosialisasi ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh gak mau ke puskesmas. Jadi kadang-kadang tuh sukanya pada minta datengin. Terus kadang-kadang sukanya kayak ada orang-orang tetua di sana kan. Jadi mereka
kayak
lebih
kepala adat gitu.
Lebih percaya ke tetua gitu. Jadi kayak misalnya dapat air dari tetua tuh kayaknya bakalan sembuh gitu. Tapi kalau misalnya enggak sembuh ya baru deh mereka ke kita.
Tapi kalau misalnya selama 3 tahun di sana udah ada perubahan belum? Maksudnya progres baiknya lah gitu.
Kalau progres baiknya tuh banyak sih sebenarnya, kayak dari mulai dari posyandu tuh. Awalnya dulu posyandu tuh palingan ya ampun segelintir banget. Orang-orang tuh pada kayak ngapain sih posyandu segala kayak gitu deh pokoknya ibu-ibu di sana tuh. Terus sekarang tuh makin tahun jadinya ramai banget deh.
Iya,
sekarang
alhamdulillah.
Ya, itu udah ya termasuk perubahan banget lah kayak
alhamdulillah.
Gitu.
Alhamdulillah. Aduh, aku terharu cuy. Aku bangga banget nih. Merasa punya temen ya suka kayak gitu cuy. Soalnya zaman sekarang tuh dikit orang yang mau balik ke kampung ya. Udah nyala sedikit orang yang mau balik ke kampung, makin sedikit lagi orang yang mau ke pelosok.
Iya.
Ya salah satunya mungkin aku sendiri ya, suka rada takut gitu mau ke pelosok. Bukan apa-apa, maksudnya kok sampai 3 tahun cuy ke pelosok itu dulu. Aku masih gak kebayang sih, astagfirullahaladzimnya. Hijrah dari Jogja ke Palangkaraya aja tuh udah penuh perjuangan gitu. Jadi apresiasi banget lah buat teman-teman yang mau ngabdi gitu, istilahnya 24 jam di tempat yang jauh gitu. Ya luar biasa, kita kasih tepuk tangan ya masing-masing ya yang lagi dengerin, tepuk tangan nih. Nah selanjutnya, hubungannya sama feminis nih. Sekarang kan lagi rame orang mengaitkan antara emansipasi perempuan dengan feminisme. Dan kebanyakan orang tuh seringkali terkotakkan dengan yang namanya kata-kata feminisme gitu. Ada yang, tau gak sih Instagram yang Indonesia tanpa feminis?
Aku pernah denger tapi aku gak mau ngepoin karena takut.
Kenapa? Takut kenapa?
Takut-takut misalnya mengiyakan, oh iya benar juga ya, takutnya gitu tuh.
Oh, gitu.
Cuma aku pengen juga sih denger feminisme itu tuh sebenarnya apa dan gimana, dan itu tuh mereka tuh memperjuangkan apa sih sebenarnya?
Sebenarnya sih, kalau dari pandangan aku ya, dari baca YouTube orang, denger YouTube orang, terus baca-baca artikel orang, feminis itu macam-macam bentuknya. Jadi kan ada yang feminis sosialis, feminis radikal, feminis dan lain-lain tuh macam-macam. Perannya tuh banyak. Dan juga aku pernah bahas tentang isu feminis di podcast episode berapa gitu, aku lupa sih, tentang feminisme. Jadi sebagian banyak orang menganggap kalau feminis itu rentan kaitannya dengan kebebasan, pengen menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, termasuk akhirnya menggaet orang-orang yang juga pengen kebebasan dalam gender gitu, kayak contohnya LGBT dan lain-lain. Soalnya waktu kayak Long March di Jakarta kemarin kan itu menaikkan isu feminis. Nah, isu-isu yang juga jarang muncul di khalayak kita juga muncul, kayak kaum-kaum LGBT dan lain-lain gitu. Padahal gak semua feminis itu seperti itu gitu. Dan kadang kita tuh suka berpikir kalau, wah ini anaknya feminis nih. Terkotakan kalau feminis tuh orang yang anti laki-laki gitu, yang suka, apain sih laki-laki ngurusin kita gitu, yang suka merasa superior daripada laki-laki gitu. Ada juga yang merasa kalau udah perempuan tuh harus berkarir gitu, gak usah mikirin dan segala macam. Gak juga sih, ada juga kok bagian orang-orang yang menganggap kalau feminisme itu adalah bentuk keadilan gender gitu. bukan kesetaraan gender. Jadi yang istilahnya tetap ada kesetaraan bagi mereka itu adalah keadilan gitu. Kalau setara kan nanti laki-laki perempuan bisa campur satu kereta gitu ya. Kan beda nih kalau di Jakarta kan udah ada gerbong khusus perempuan. Nah, menurut feminis itu, ada beberapa feminis, nggak semua sih sebenarnya, yang menganggap kalau feminis itu adalah bentuk keadilannya kayak gitu. Karena dari segi biologis, psikologis, laki-laki dan perempuan kan emang beda ya sebenarnya. Emang gak bisa disamain, gak bisa disetarakan, kesetaraan gender tuh ya gak bisa. Jadi bentuknya adalah keadilan gender, jadi menyesuaikan dengan biologis dan psikologisnya orang. Sayangnya memang di Indonesia sendiri orang tuh terkotakkan dengan kata feminis gitu. Dan kalau orang misalnya nanya nih, kan kayak kamu kan berkarir nih ya Via jatuhnya, mungkin kalau masih single juga, belum ada tanggungan gitu ya.
Yups.
Nah terus kan suka ditanya nih, kalau orang-orang yang berkarir itu suka diejekin kayak, oh nih feminis nih gitu dan segala macem gitu. Sebenarnya tuh gak ada salahnya sih dengan kata feminis. Tapi kalau orang nanya ke aku, kalau feminis nih, gak juga gitu. Aku mah gak mau dikatain feminis, gak mau juga dibilang anti-feminis gitu. Jadi ya kayak, ya tengah-tengahnya aja gitu. Karena di agama kita sendiri ya, aku kayaknya setiap podcast selalu bawa-bawa agama deh. Bukan apa-apa ya, karena emang itu koridor kita ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Kayak ya tetap bebas dan berekspresi, tapi tetap ada koridornya ya. Koridornya tuh ya di agama itu. Emansipasi juga udah ada dari lama ya sebenarnya dari kita mah. Malah dulu Rasulullah yang ngebawa emansipasi itu sendiri sampai kita bisa perang waktu itu. Nusaibah kan ya ikut perang.
Ya.
Terus juga meniadakan bayi perempuan yang harus dibunuh lahir-lahir gitu kan.
Iya.
Ya kan kalau dulu Rasulullah.
Kalau diurutin udah dari zaman dulu.
Iya bener. Udah dari zaman dulu. Justru pejuang feminis, pejuang emansipasi tuh Rasulullah tuh udah luar biasa banget gitu ya. Cuman kadang ya kita suka melupakan sejarah gitu. Sejarah kita sendiri loh ya, sejarah agama kita sendiri. Sering-sering gak sih kita baca sejarah kebudayaan Islam? Atau seringnya kita tidur pas lagi di kelas? Aku sih itu. Tapi mungkin karena gurunya aja ya yang kita gak cocok. Jadi baca sendirilah, baca bukunya, artikelnya kan banyak. Serius dah, harus sering-sering baca yang kayak gitu sih. Lagian juga kita sebenarnya kata feminis atau emansipasi itu tetap pada koridornya juga ketika nanti sudah punya tanggungan gitu ya. Maksudnya kayak Sophie nanti ketika sudah punya tanggungan, misalnya ke suaminya atau ke anaknya, pasti ada keberpihakan hati untuk selalu menjadi sekolah gitu kan buat anaknya, selalu bisa taat kepada suaminya. Bukan berarti kita menjadi budak suami, enggak loh ya, beda. Beda prinsip dan beda apa sih ya istilahnya, beda keyakinan ya, itu masalah iman sih yang kayak gitu ya. Itu juga walaupun memang orang ngurusin anak itu gak mesti tanggung jawab perempuan selalu, pasti laki-laki juga punya tanggung jawab di dalamnya. Dan kayak misalnya juga perempuan zaman sekarang punya gaji gede daripada laki-laki dan lain-lain sebagai macamnya, itu tuh kita sering terjerat sama stereotype dan juga dogma sosial aja kan. Kadang hal seperti itu tuh harus kita kondisikan bersama di dalam ruangnya masing-masing. Dalam artian gini, setiap keluarga itu punya ruangnya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Jadi gak mesti setiap keluarga itu sama. Kayak misalnya laki-laki harus bekerja, perempuan yang di rumah. Atau laki-laki bekerja, perempuan juga ikut bekerja. Atau perempuan bisa di rumah sambil kerja sampingan, misalnya jualan online atau apalah, main blog dan lain-lain. Gak semuanya bisa disamain cuy. Setiap ruang, setiap keluarga punya kamarnya masing-masing, punya jalannya masing-masing gitu. Yang penting sih tetap ada koridornya. Koridornya apa? Ya agama kita itu. Panjang ya ternyata.
Kalau misalnya masalah kayak gini tuh kadang apa ya, kalau aku udah denger, aku sih udah paham sih feminis maksudnya. Cuma feminis tuh jadi kayak pelabelannya jadinya jelek ya jatuhnya, padahal sebenarnya
gak selamanya begitu.
Padahal tuh kalau misalnya kita cuma milih untuk, kadang-kadang kan mereka tuh udah lain tuh, kayak misalnya kesetaraan gendernya tuh kayak, padahal udah jelas-jelas reproduksi itu, yang bisa mereproduksi itu kan masih yeah, wanita. Laki-laki gak bisa, dan itu tuh gak bakalan bisa disetarakan. Jadi gak bisa lah suami disuruh
melahirkan.
Aku juga gak bakal ngebayangin bakalan bantu. Aduh,
kesalinan
bapak. Ayo pak, lega banget kan.
Aduh, ngoplak dah.
Jadi tuh bener-bener gimana ya, bener sih aku setuju kalau misalnya untuk lebih ke arah ketidakadilan ya. Maksudnya itu kan kadang-kadang zaman-zamannya dulu, entah kalau sekarang masih ada. Aku memang pernah ketemu teman aku tuh, dia baru lulus SMP langsung dinikahkan. Terus aku tanyain, kamu sebenarnya mau atau enggak kayak gitu. Dia bilangnya sih ya enggak mau lah katanya, tapi kan emang udah dari keluarga aku kayak gini katanya tuh, kayak gitu. Nah, itu yang namanya enggak adil.
Iya, betul.
Baru gitu. Itu baru sih bisa diperjuangkan, tapi enggak menutup kemungkinan dengan orang-orang yang maksudnya tuh dia lebih nurut sama suaminya, terus dianggap dia tuh jadinya apa ya? Enggak, maksudnya tuh kalau misalnya dia nurut sama, ntar dia udah berkeluarga terus dia nurut sama suaminya dan pengen di rumah, terus dianggap dia tuh tidak diadilkan maksudnya gitu. Itu kan tergantung kitanya mau apa enggak. Jadi kalau misalnya kita dengan sukarela, dan aku memang benar-benar memang enggak mau kerja kok, aku memang mau di rumah aja, itu kan berarti kan beda. Jadi memang perempuan itu ya memang ada yang di dapur, ada yang kerja, ada yang ya berkarir, ya gitulah.
Bener. Ada porsinya masing-masing lah. Yang bener. Penting ikhlas menjalannya dan adil gitu di dalamnya.
Jadi kalau misalnya memang gerakan feminis itu mau menggerakkan ketidakadilan bahwa perempuan-perempuan di luar sana yang kayak mau mengenyam pendidikan mereka nggak bisa atau ditahan, nah itu boleh lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya sampai ke arah kayak mereka nggak butuh laki-laki dan kita tuh, maksudnya kita sendiri nggak butuh laki-laki dan kita tuh merasa lebih superior daripada laki-laki, itu tuh udah melenceng deh menurut aku.
Apalagi minta menuntut kesetaraan gender dalam artian LGBT seperti itu.
Nah,
itu aku termasuk orang yang sangat-sangat kontra soalnya terhadap LGBT.
Kebetulan aku juga.
Iya. Kita bukan berarti close minded sih ya, bukan berarti konservatif gitu terhadap hal ini. Cuman untuk hal yang benar-benar melenceng dari agama tuh udah nggak bisa ditolerir gitu.
Karena gimana ya, kadang mereka mikirnya ya udah dari sononya sebenarnya. Tapi kan ada juga kan yang baru-baru terjun gitu.
Iya.
Berarti kan awalnya dia strike lurus tiba-tiba jadi belok. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya dari lurus ke belok, bisa lagi dong kita luruskan lagi. Jadi nggak ada alasan untuk bilang kalau itu tuh udah dari sononya atau gimana gitu tuh nggak ada.
Sekontra-kontranya kita tetap memanusiakan mereka kok sebenarnya, karena mereka tetap manusia gitu ya. Cuman tetap balik lagi kita kontra. Temenan ya tetap, cuman ya tetap kontra gitu.
Menjalin silaturahmi tetap kok, nggak menutup kemungkinan.
Gak mungkin lah kita musuhan gitu, terus tetanggaan misalnya, terus kita musuh-musuhan, nggak ngapa-ngapain.
Jadi sekarang isu-isu sekarang tuh kalau misalnya kita udah kontra LGBT, kesannya kita tuh kayak nggak bakal menerima mereka, dan
kayak
kita tuh
musuhan gitu.
Kayak bakal kita rajam, kita lemparin batu. Enggak.
Ya enggak dong.
Enggak loh, ini benar-benar itu yang harus digarisbawahi untuk orang-orang yang kayak tiba-tiba kita mendeklarasikan bahwa kita tuh sebenarnya kontra sama LGBT, tapi habis itu mereka langsung kayak, ih lu tuh enggak
open minded banget, gitu. Intolerans banget gitu. Kesel banget tuh kalau ada yang kayak gitu.
Udah benar-benar kalau mereka ngomongin open minded lah, bangulah terserah.
Ya ibro, aduh jauh banget ya ke LGBT ya.
Balik lagi kita
ke emansipasi dan feminis. Udah sebenarnya itu aja ya kayaknya pembahasan kita. Tapi feminis tuh isunya ada banyak sih, kayak undang-undang yang kemarin lagi mereka perjuangkan tentang undang-undang nomor berapa aku lupa ya. Pokoknya tentang kalau misalnya ada orang melakukan hubungan gitu ya di luar pernikahan, tapi sama-sama menikmati, itu bukan pemerkosaan. Tapi kan kita nggak tahu yang namanya hati orang, sadar atau enggak dia mau atau enggak, kan nggak bisa nggak bisa diprediksi gitu. Hati orang nggak bisa dilihat kan, iya atau enggaknya. Itu sih sebenarnya yang masih jadi pro kontra. Cuman aku nggak akan bahas hal itu. Aku cuma bahas tentang emansipasinya aja. Kalau misalnya kita sekarang hal-hal seperti isu-isu seperti itu sebenarnya udah isu sejak lama, dan kita sendiri yang bisa menyikapinya sambil kita bawa di komunitas kita kalau kita punya koridor sendiri gitu untuk beremansipasi.
Nah,
iya, dan mengadilkan gender, bukan mensetarakan gender.
Benar tuh garis bawah ya. Benar-benar itu harus pemikiran kayak gini ini benar-benar harus dikeluarkan banget deh ke anak-anak, apalagi kan kita zaman milenial katanya tuh. Jadi benar-benar remaja-remaja sekarang tuh mereka pada enggak paham kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang mereka suka ikut-ikutan dan mereka tuh jadinya melegalkan yang gitu-gitu yang seharusnya memang enggak kayak gitu.
Iya. Walaupun sebenarnya enggak ada di undang-undang aturan seperti itu, cuma sama aja ya.
Iya.
Apalagi ujung-ujungnya, nah uzbilahnya nih ya, kalau misalnya terjadi di luar kayak gitu kan, aborsi dan lain-lain. Tingkat aborsi di Indonesia tuh semakin meningkat loh dari tahun 2014 aku nonton kemarin di berita.
Iya, itu juga termasuk itu sih PR banget.
Iya. Sedangkan belum ada undang-undangnya juga kan tentang aborsi itu.
Sebenarnya
yang bener-bener strict.
Sebenarnya untuk aborsi itu udah ada sih sebenarnya yang menaungi, cuma memang kayak belum kuat gitu-gitu deh.
kemarin sih. Nantilah ya, kalau ada kesempatan kita bahas-bahas lagi di podcast.
Dalam banget soal itu.
Dalam sekali. Karena isu feminis ini cabangnya banyak gitu. Yeah. Emansipasi ini cabangnya sangat banyak dan luas sekali. Yang penting kita sudah mendengarkan cerita. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang masih mau bergeleria atau bergelut di kota-kota besar aja, terus merasa anti buat balik ke kampungnya, gak apa-apa ya, balik aja. Semuanya tuh bisa dilalui kok. Ya, ya dengan perlahan-perlahan gitu. Karena kalian tuh pasti dibutuhkan. Buktinya aja Sophie ini susah untuk meninggalkan ginjal kan. Karena udah merasa terikat dengan mereka, walaupun sebenarnya awalnya rada susah untuk mengambil hati gitu. Oke, closing statement dong, Pi.
Tentang apa ya ini? Karena tadi udah ada jalan, ada tentang emansipasi.
Iya.
Jadi kayak gimana ya? Kayaknya tuh aku lebih seru ke arah itu aja sih, perempuan. Jadi kalau misalnya perempuan-perempuan di luar sana yang kalian ngerasa kayaknya dibatas-batasin, dihalang-halangin untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan
karir,
ya karir, pokoknya yang gitu-gitu, kalian gak apa-apa deh untuk speak up kayak gitu.
Yep.
Untuk berkata, dan kalian tuh harus
buktikan.
Ya bener, yang kayak gitu tuh memang harus kita yang memperjuangkan sendiri sih sebenarnya. Tapi nanti kalau kalian ngomong, itu pasti bakalan banyak sih yang bantu. Kayak
bener.
Gitu.
Walaupun pas ngomong mungkin bakal di underestimate, tapi kalau kita jalan terus sambil ngebuktiin, pasti orang juga bakal nutup mulut.
Ya betul. Intinya kita akan lebih mengangkat ketidakadilan gender daripada menstarakan gender.
Ya, setuju. Nice, right. Sekian, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya gak usah diingat-ingat lah ya. Apalagi kalau kita lagi ketawa-ketawa gak jelas gitu ya. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.